Ez diye ku neha li kampa medya dine, ji rewşa xwe nerazîne, ji ber ku di nav penaberên Erebî yên Sûrî de dijîn. Du roj berê nûçeyek belav bû û hat îddiakirin rêveberiya kampa medya de çar zilamên êzîdî ji kampê qewirandine. Parlamentera HDP a Amedê Feleknaz Uca rewşa van êzîdiyan anî Rojava Meclisa Tirkiyeyê jî û ji bo bersivî de pirsyarnameyek pêşkeşê Serokwezîrê Tirkiyeyê bîne li Yıldırım kir. Uca dibêje, rêveberiya kampa medya de ji 200 êzîdiyan re gotiye ku divê kampê terk bikin. Parlamentera Kurd rastiya van îdiayan ji Serokwezîr dipirse, lê heta niha tu bersivek nehatiye dayîn. Azam Xidir ji wan çaran yekek du 29 mehê de êvarê bi fermana mudûrê kampê ji kampê hatiye avêtin. Azam ji dengê Amerîkayê re got, dema ku ji kampa Amedê ew anîne kampa medya de qeyda wî çê nebûye ji ber ku di wan rojan de keça wî nexweş bûye û li nexweşxaneyê razandî bûye. Wî got, hem navê wî hem jî navê keça wî ew dem nehatiye qeyd kirin. Neha jî ji ber ku qeyda wî xuya nakeş kampê hatiye avêtin. Îca nabêjin çi ye, yanî çi hicet dibêjin ji wara ji bo çi ji wara di kampê here?
Êbî xwedî em nizanin ev jin qeyda wel virtine ya kimlikên ma heyne, îqamên ma heyne jî. Êbî xwedî qeyda ma nizanim, gotin gome şî ne Ankara telebiya weke vegeriya em ê we qeyd kin ke venegeriya nizanim. Olev di ma heyne mi dîsa telebî şandî, dor maha ge dîsa mi di telebî sê şandîna. Vêca hî venegeriya nizanim vêca evid bijinem qebûl nakin ûn birde ûn ailetê me hemûl birin û ailetê me em yanze nefsin di dojma edbijine mama hûn derkevin em nizanim weç ez û keçeke min û nesax bû hale nefsî el cem weçî hebû vecarê mi dibirî ba doktor vecarê çaxê hingê mij Diyarbekir hatîn em nel mewcûdûn ew hatin mala ma qeyd kirin em her do qeyd nakir ûn em midaxir piştî wan dor panze rojekam hatin em cem doktor ûn Amedê anîn em ned mewcûd ûn û got nêtê got di zilamin mal dereyna el ba doktorin îşê wan neqediyaye go îşê wan biqediye go navê wan medve ûn yas kin go xemnîne ma yas kirîne û yas nekir ûn êpa xwedê min nev hazir ûn nev kêfa me bû ew keçik herot ket حال نفسیال جمو هیچ کد بو هتا نواجید که وی آوستاد که وی هیچ کد بی و بی رود بی نما ناست که و یعنی داکو بابت خوشی ناست ناکه
ازم و ها بحثا شبکوش کم پیاتی آویتند که
ایف خودی گود نما گود در کوین دوی واری مل در نوستون شاره و نوستن جوامه رگی هات ام برن جم خواه گل جم بین هتا سبا لکریم ویجی تلفونا جماعتی که گوته گو کر نایه بلوان شارا مایکه کجی تشتگی پی بدا مارک دوبش که گو چه نا بی گوته دروان دینی نه نا مالک هیا و نه کسکیوان هیا و نه پرل جماع هاو نمچنه و تیلی و
وی گوت ولاتیک اول مالخو کریه میوان لپیشتی کنو چه روشان بلا بیه جبو سی روشان اجازه ماینه کمپی دانوی و حوالی وی
ابی خدا ام چهار دری خستن با سنگی دیجی بون حالا ساس وان جی دری خن نزام گوتن کو جاگه وان هر سی روژا امی تلوی آشین انقرا نزان و چک نجما بس گود نما گو کوده می قمی و سقطین بزیور نه عراقی ما گو مالین ما جی تقان دینا مالین ما جی پقان دینا و نکسکی مال عراقی ها و ام الوی دری وقا که یکی تیم بی می تیمی دوائی نه تیمی حکومت اینام نزان چنکی دری و نم کسی ناست کنچنا بال
کروی سعدو 17 سالی دما ایریش دایشی آلی اندام دایشاتی رواندن لی حتی نها تو آگاهیه که شکر خوشی نگرتیه.
ناولا ملورون خلق روی و مسیحار نبو. حوالی وی نها نگرتن بس او حتا گرتنم تشتگی جنزا ما گوتی بو گمجی قطون گو تلقه و تقاندن گمجی قطون گم نزان تشتگی جنزا. گنده گره بالم هشتی و سی نزام چهار تشتگی و ساب. دایش روان هنک هادن سی چارک هادن. تقریبا دور ده که هاتیا
ازم دست نشان کرکو دو جارنج بوی آگاهی شکر خواه بسینه چیه ایراقی لیتو تشتک به دست نخستیه هر روسا دست نشان کرکو خانیوژی هاتیه خراکرن و درفتا وگرشی نمایه خجی جان فاقین دنگی امریکا آمد